Mēs pagājušo reizi apstājāmies pie tās 9. sadaļas, kas ir vēl viens noslēgums. Esiet nomodā tikai, nu, ja tā varētu teikt, Mateja un Lūkas evaņģēlija. Tajā tekstā mēs varam to atrast, bet Marka mēs jau apskatījām iepriekš. Būtībā, kā jau teicu, visdrīzāk, ka Jēzus runa par šo te tēmu nebija tāda, ko var izlasīt 5 minūtēs, kā mēs to varu Bībelē izlasām, ja tā lēnām lasām. Ja? Un arī ne 3 minūtes ātras runas. Droši vien viņa mācīšana bija ilgstošāk un izvērstāk un tikai tas, ko Svētais Gars ir vēlējies atklāt arī mums, ir saglabājies evaņģēlijos. Ne jau tā, ka Svētais Gars gribētu kaut ko no mums slēpt, bet, redziet, ir tā, grāmatu rakstīšanai nav gala, un grāmatu lasīšana tikai nogurdina prātu, kā Salmans to ir teicis, bet Svētais Gars ir vēlējies, lai mēs īsā, kodolīgā veidā paturam to un aptveram un saņemam to, kas ir vajadzīgs mūsu pestīšanai. Un kas ir vajadzīgs, lai mūs pamācītu attiecībā uz tiem pēdējiem laikiem, pie kuriem mēs jau esam stipri tuvāk nekā apustuļi. Un jūs piekritīsiet, ka tās runas lielā mērā, ko Jēzus saviem apustuļiem saka, nu, apustuļiem nemaz pašiem tik daudz nenoderēja, kā noderēja un noder mūsu laiku cilvēkiem un tiem, kas vēl nāks pēc mums. Ja? Bet apustuļiem viņas tik iedotas tāpēc, lai apustuļi to dzirdēdam nodot tālāk, lai Jēzus vārdu turpina skanēt. Un, protams, ka Jēzus apustuļiem varbūt ar vairāk vārdiem to visu atklāja un cik no apustuļa atcerējās, cik no izvēlējās, ko rakstīt, ko nerakstīt, vai vēl vienu teļādu klāt ņemt pie evaņģēlija vai neņemt. Varbūt, ka pietiks ar to, kas rakstīts, jo nu, tas jau ļoti konkrēti bija arī saistīts ar kādām fiziskām lietām, ko apustuļi izvēlējās vai neizvēlējās. Nevelti Jānis saka, ja aprakstītu visu, ko Jēzus ir runājis darīs, man šiet viss pasaules grāmatas nevarētu to saņemt. Ja? Bet šīs lietas ir rakstītas, lai jūs ticētu un iegūtu mūžīgo dzīvību viņu vārdā. Ar to, kas rakstīts, pietiek. Ja? Bet, protams, mēs varam tikai arī vēl tā domāt, ka tas, ko apustuļi savukārt ir rakstījuši savās vēstulēs, ka tas arī vēl nes tā atblāzuma, ko pestītājs vēl viņiem ir sacījis, bet kas tiešā veidā evaņģēlijā, kas ir apraksts par viņa darbiem un vārdiem, nav varbūt ietverts. Ja. Ievērojiet, vēstulēs apustuļi neatkārto tiešā veidā to, kas evaņģēlijos rakstīts. Tiešā veidā nē, bet tas pieskars ir daudz un dažādi. Nu, lūk, tātad lasīsim to, kas ir Mateja un Lūkas evaņģēlijā, kā šis pamudinājums par nomodu, par garīgu nomodu, kas ir jātur ticīgajiem. Un tur ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs tēmas. Tātad Mateja evaņģēlijā 24. nodaļā, sākot ar 37. pantu, mēs lasām. Jo kā bija Noas dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšana. Jo kā tanīs dienās priekš ūdens plūdiem tie rīja un plītēja, precējās un devās laulībā līdz tai dienai, kad Noa iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, tiekams plūdi nāca un aizrāva visus, tāpat būs arī cilvēka dēla atnākšana. Tad divi vai trīs būs laukā, vienu pieņems, otru atmetīs, divas malas zirnavās, vienu pieņems, otru atmetīs. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā nama kungs nāk. Ieklausieties to šajā valodas veidā. Viņš runā apustuļiem. Apustuļiem jūs nezināt. Jo tās dienas, kad cilvēka dēls nāk no apustuļiem ļoti tālu. Bet tas ir sacīts par zīmi tiem cilvēkiem, kas piedzīvo šīs dienas. Tātad te ir tas pats runas veids, ko jau es esmu daudzkārt atkārtojis, ka Jēzus runā uz pēdējo kristieti, kuram vēl būs lemts šai pasaulē tikai dzimt, es tā domāju. Viņš runā, lai viņš to dzirdētu, un, protams, visi tie, kas dzīvo pirms šī pēdējā kristieša arī. Nu, tātad, te ir atsauc uz Nova. Paskatieties, un pie Lūkas vēl ir klāt. Tātad ne tikai Nos, ja? Un kā tas bija Noas dienās, tā būs cilvēka dēla dienās ēda, dzēra un precējās, līdz kamēr Noa iegāja šķirstā un plūdi nāca un viss iznīcināja. Kā tas bija Lata dienās, ēda, dzēra, pirka, pārdeva, dēstī un būvēja, bet tai dienā, kad Lats izgāja no Sodomas, uguns un sērs līd no debesīm un viss iznīcināja. Tāpat būs tai dienā, kad parādīsies cilvēka dēls. Ja kāds tajā dienā atrodas uz jumta, bet viņa lietas ir istabā, tad tas, lai nekāpj zemē tās paņemt, un ja kāds atrodas laukā, tas, lai negriež atpakaļ, pieminiet Lata sievu, kas savu dzīvību centīsies paturēt, tas to zaudēs, bet kas to zaudēs, tas to paturēs. Es jums saku, viņā naktī divi gulēs vienā gultā, viena pieņems otru atstās, divas kopā malas, vienu pieņems un otru atstās, divi būs laukā, viens tās pieņems un otrs atstās, tad mācekļi to pārtrauc jautādami, kur kungs? Bet viņš tiem sacīja, kur maita, tur salasā sērbi. Jā. Nu, lūk, tātad šis, ja mēs tā skatāmies to tekstu kopā, Mateja un Lūkas evaņģēlija tekstu, mēs redzam, ka tur ir norāde, uz divām ārkārtējām reizēm, kad parādās Dieva dusmu un soda izpausme. Viena reize ir šie grēka plūdi, vispasaules plūdi. Un otra reize ir Sodomas un Gomoras iznīcināšana. Mēs redzam, ka pestītājs runā par šiem notikumiem, nelietodams šeit no gan nekāda alegorija, bet ļoti konkrēti, ļoti tieši. Kā par tādiem vēsturiskiem notikumiem, par kuriem Bībele mums aprakst, un tāpēc, nu, es domāju, tas ir vēl viens apstiprinājums, kas liek mums par šīm lietām domāt ļoti konkrēti, ļoti tieši, viņu vienkāršajā nozīmē. Tātad, Noas dienas un Lata dienas, jā, ja tā varētu sacīt. Tātad, abi šie notikumi ir saistīti ar Dieva dusmām un ar izglābšanu no Dieva dusmām. Plūdos šķirstā paglābās Noas un kopā ar viņu septiņas dvēseles, kopā astoņi cilvēki, dzīvā radība, kas iegāja šķirstā, bet Sodomas un Gomoras notikumā Lata sauktajās dienās, kā mēs te skatāmies, ja? Izglābās tie, kas bija kopā ar Latu, un arī ne visi. Tie, kas gāja atpakaļ neskatīdamies, tie tik izglābti. Ja? No šīs Sodomas un Gomoras vietas. Nu, kas būtu tāds būtisks, ja, šajā salīdzinājumā? Tas, ka tie ļaudis, kuri gāja bojā, pirms tam absolūti nemaz nedomāja, ka viņiem draud kaut kāds briesmas. Pilnīgi nemaz. Un bija tikai atsevišķas personas, kas tur cēla kaut kādu trauksmu. Nos ar savu pilnīgi neiedzīgo pēc to cilvēku domām šķirsta būvēšanu. Viņš 130 gadus kopā saviem dēliem nelaiž viņiem neko citu gandrīz darīt, kā tikai, nu, tagad būvēt to šķirstu. Jo, neviens nebija savā mūžā lietu redzējis vēl, neviens nedomāja, kāpēc tāds šķirsts būtu vajadzīgs, jo, nu, cilvēki jau toreiz tā padzināja, un tā pieredze bija tāda, ka, nu, principā, viss pasaules plūdi jau nav iespējami. Izrādās, ka ir, jā. Dievam viss lietas iespējams. Nu, ļoti vienkārši izskaidrojami. Bet, nu, tas nebūtu mūsu jautājums. Bet, nu, tā bija tā cilvēka domāšana. Viņi nelikās traucēties. Viņam bija garš mūžs. Iedomājieties, nos dienās cilvēki dzīvoja 800-900 gadus. Kādu tad negantības pakāpi viņi varēja sasniegt? 800-900 gados. Iedomājieties, 500 gados viņi jūtas vēl tādi mundri, sprauni, jauni. Nu, tāpat kā mēs apmēram, ja vien nulīti paņem nost, ja, droši vien kaut kā tā līdzīgi. Kaut kā tā līdzīgi. Un mēs lasām, viņi dzīvoja, pilnīgi netraucēt, baudīja dzīvi. Jēsa rī un plītēja. Precējās un tika precēti. Nu kā, redziet, te ir kāda valodas īpatnība. Te nav divreiz atkārtots viens tas pats. Te ir sacīts attiecībā uz vīriešiem un sievietēm. Nu kā krieviem. Žiņic un viķi zamuž. Un latvieši kādreiz jauc. Sievietes pasaka, ja žiņiles, krievs mēs, ha, ha, ha. Ja, tātad, nu, tas ir attiecībā uz vīriešiem un sievietēm. Ja, tieši tāpat arī tai grieķu tekstā. Ja, jo viens pasaka, iziet pie vīru, no tas saka, apņemt sievu. Nu, tā būtu pareizāk tulkot laikam. Ja. Ja. Un dzīvoja absolūti, mēs lasām arī lata dienās, ēda, dzēra, pirka, pārdeva, dēstī un būvē. Nebija nekāda aizdoma. Ka varētu kaut kas ļauns gadīties. Saimnieciskā dzīve un dzīves baudīšana un tās augļu, saimnieciskās dzīves augļu baudīšana ritēja pilnā sparā. Nu, savā ziņā mēs varētu teikt, tā bija tā, tas bija tas, kas tos cilvēkus raksturoja. Redziet, nu, pašs par sevi jau tās lietas nav sliktas un pat dabiska nepieciešamība. Un pa Dievu pavēli ir cilvēkam ēst, dzert, doties laulībā. Bet ja tas vienīgais ir, kas to cilvēku raksturo, tad tas ir baisi. Nu, līdzīgi kā mēs arī lietojam varbūt tādas teicienas. Visi bikšainie. Ja par vīrieti tikai to vien var pateikt, ka viņš valkā bikses. Kaut, nu, tas ir normāli, ka vīrietis valkā bikses. Kaut, lai viņš valkā. Bet ja tas ir vienīgais, ko par viņu var pateikt, tad diez ko daudz nav. Tas vērtējums nav augsts. Ja, nu, ja kaut ko, kaut kādā veidā vienu kaut kādu lietu, kas ir nenozīmīga pazīme, Viņu attiecina uz visu tā cilvēku dzīves saturu. Nu, ja par cilvēku var tikai pateikt, ka viņš ēda un dzēra un pirka un pārdeva un devās laulībā un tika vai apņēma sievu vai izgāja pie vīru, tad tas ir baisi. Tas nozīmē, ka viņš ir aizmirs Dievu. Nē, nu, nav jau nekas slikts, ka viņš ēda. Nav jau nekas slikts, ka viņš apņem sievu vai dodas pie vīrtas cilvēks. Vai ka pērk un pārdod. Nav jau slikti. Bet ja tas ir tas, kas viņu raksturo, tas ir baisi. Un jo sabiedrība, jo cilvēki vairāk dzīvo pēc tādiem principiem, kad, nu, ja kaut ko par viņiem tagad pasaka, tad, nu, tad tas... augstākais tas vērtējums vai tas augstākā iezīme, tā raksturīgā iezīme, kas tam cilvēkam ir, ir tikai tas, tikai šīs zemes lietas. Nu, tas ir briesmīgi. Nu, priecājieties, mīļie, ka jums raksturīgā iezīme, ko pateiks neticīgā pasaule, tas, ka jūs esat baznīca žurkus. Vienalga, ar visu to, ka jūs ēdat un dzērat un precaties, visu to, bet to nepiemin. Tā jūsu raksturīgā iezīme, ka jūs esat baznīcē. Kristieši. Baznīca. Bībeļnieki, kas nāk kopā un trešdienas vakarā. Jā, vienalga, lai ar kādu lamu vārdu, tas mums ir vislielākā uzslava. Lai ar kādu lamu vārdu pasauli mūsu apveltītā ir vislielākā uzslava. Ja mēs savukārt ar nožēlu tikai varam pateikt, nu jā, ar jums jau ir tāpat kā noās dienās. Tāpat kā lata dienās. Neko vairāk par jums nevar pateikt, kā jūs ēdat, dzerat, rījat, plītējat, pērkat, pārdodat, precaties, to pat precat, un viss, ko vēl tālāk pateikt. Nav nekas, ko tālāk pateikt. Jūs redzat, šāds vērtējums. Ko tas mums māc, un kāpēc tas ir kā šis pēdējo laiku cilvēka raksturojums? Ar skatu uz atpakaļ, tāpat kā bija toreiz pirms plūdiem, tāpat kā bija toreiz lata dienās, proti, kā acīm redzot tās, kā arī apustuļi, mēs tālāk runāsim par to, acīm redzot tās pēdējās dienas. Nebūs tādas, par kurām viss gaudos, nu tiešām tas ir pasaules gals. Nē. Cilvēki teiks, nu tiešām vienreiz ir lustīgi dzīvošana. Jā. Un tā iespēja būs viņiem dzīvot tā, kā cilvēku prāts kāro un nekas. Nu, protams, ka cits vairāk rīs, cits mazāk, cits vairāk plītēs, cits varbūt būs atturībnieks. Bet nu, tas sabiedrības raksturojums. Proti par to, ka tā ir tādā pilnīgi pasaulīga dzīve, kur cilvēki nedomā par Dievu, nedomā par Dievu sodu un nedomā par arī Dievas prausto šīs pasaules mērķi, proti cilvēka dēla atnākšana un godības valstības atklāšanos. Un turklāt arī tas, ka mēs varam redzēt, ka tajā ikdienā šie cilvēki, ticīgie un neticīgie, pasaulīgie un dievbīgie, bezdievi un dievu bērni, viņi būs kopā visās šajās lietās. Kā arī pesītājs saka, tad divi būs laukā, vienu paņems, otru atmetīs, divas malas zirnavās, vienu paņems, otru atmetīs. Šīs cilvēciskās attiecības, viņas jau būs, nu, nebūs tā, kā baznīcas cilvēki nebūs šai pasaulē nekā iesaistīti. Viņi būs iesaistīti. Viņi kopā malas, dzirnavās, kopā laukā strādās, un viss cits lietas darīs. Bet šī robeža, šī šķirtne iet caur ticību, caur piederību Kristumu. Nu jā, apostuļi pēc tam to ir kaut kā tā īpaši vēl izcēluši šos te pestītāju vārdus komentēdami par šo bezrūpīgo dzīvošanu, ka tā būs īpaši arī pēdējo laiku pazīme šī bezrūpība. Nākamais vēl, kas būtu svarīgi pie šiem vārdiem. Tā kā šie divi piemēri, Noas un Lata piemērs, ir tādi piemēri no ļoti radikālas bezdievības un amoralitātes. Principā par tām pirmsplūdu dienām mēs tikai tā lasām, ka tie bija briesmīgi laiki, bet neko daudz, nu tā nav, nekāda piemēra mums nav iz pirmsplūdu cilvēku dzīves īsti, kas mums ilustrētu šo viņu neprātu un bezdievību. Ir tikai pateikts, ka tā bezdievība bija baisa, un Noas dzīvodams ar viņiem mocījās. Taisnais mocījās viņu vidū. Sludināja viņu vidū. Aicinājās atgriešanos. Bet nevien nepiepulcinājās vai baznīcai, Izņemot, vedeklis, kas jau tur. Tā kā tiem dēliem, tiem trīnīšiem gāja līdzi, tai šķirstā. Bet, tā arī, tā ir tam savam pulcēm, tas nenozīmē, ka baznīca nebija, protams, ne. Mēs zinām, ka bija dievbīgi ļaudis un iespējams, ka daļa no viņiem gāja bojā plūdos, bet mēs redzam, ka arī šie dievbīgie, lai arī viņa dvēseli bija izglābta, viņi nosludināšanai neticēja. Viņi neņēma šīs lietas konkrēti. Jo iedomājieties, kurš pie vesela saprāta, ja viņam draudētu iet bojā plūdos, neizmantot izdevību, kaut kā ar nos kopā iet šķirstā, ja viņš tam ticētu. Es domāju, neviens nebūtu tik traks. Bet tas nozīmē, ka arī ticīgie, kur varbūt ticība bija pietiekam pestīšanai, tomēr šajā dzīves izkārtojumā, kas bija, neredzēja Dieva sodu. Un viņiem tas nāca negaidīt. Un viņi neticēja šī soda pasludināšanai. Nu, līdzīgi tam kā baznīcā, Nu, mēs runājam par pēdējiem laikiem, un daži no jums ir satraukti un domā, kā tas būs. Un tas ir ļoti labi. Citur arī ir ticīgi ļaudis, kas par to nedomā un negrib par to domāt. Un šie laiki varbūt par viņiem nāks kā slazda valks, kā apostols saka. Ja? Viņiem būs līdz ar to daudz grūtāk, un viņi būs pakļaut daudz lielākai bīstamībai. Jo mēs nevaram iedomāties, kādas bija moks un pārdzīvojumi tiem ticīgiem, kur redzēja, ka visa pasaule iet bojā plūdos. Slīkst, sievietes, bērni, sirmgalvi. Iedomājieties, tas bija briesmīgs skats. Kādreiz mākslinieki mēģina to attēlot un tur, un es domāju, ka tā fantāzija jau viņiem iet pareizā virzienā. Iedomājieties, tā bija briesmīga lieta. Un kas bija ticīgajiem tas par pārbaudību? Kā tādas lietas, šausmīgas lietas notiek. Jā. Nu, līdzīgi bija ar Sodomu un Gomoru. Tātad, tur mēs, pat tas, varbūt tas Sodomas un Gomoras piemērs, tā kā viņi ir salikti kopā, ja, Lūkas evaņģēlijā, mums lej zināmu gaismu uz Noas dienām. Jo tāpat kā Noas dienās Dievs pateica stop, nesoli tālāk pietiek. Bet mēs nezinām, kas tas bija, kas pietiek. Kas tas bija soli tālāk, ne. Bet tajā Sodomā un Gomorā mēs drusciņ tā kā redzam. Ja? Kas tur bija? Visādā ziņā Sodoma un Gomora bija plaukstošas, pārticīgas, zemes un pilsētas, nu, tajā laikā tā pilsēta, jo tās polis izkārtojums jau bija arī vairāk vai mazāk visā pasaulē, tas impērijas tikko sāka veidoties koalīciju veidā sākotnēji, ja, un pēc tam pārtap par federācijām, pēc tam par impērijām, ja, to mēs lasām visā šai notikumā, bet kas bija šai Sodomā un Gomorā, bija milzīgi labklāji pārticība, lats gribēja tur dzīvot. Nu kā, nu tāpat kā, ja jums būtu izvēle dzīvot nabadzībā vai pārticībā, pieticībā vai pārticībā. Nu, diezgan dabiski. Liela daļa izvēlētos pārticību. Diezgan dabiski arī ticīgi ļaudz. Lats tā izvēlējās. Kad Abrahāms jam teica, zemi ir par mazu, tur, kur mēs abējam kopā, tur, nu, mēs nevaram, nu, tavi lopi, mani lopi, tavi kalpi, mani kalpi. Nu, izvēlies. Ja tu iesi pa labi, es iešu pa kreisi, ja tu iesi pa kreisi, iešu pa labi. Mierīgi sadzīvosi. Un Lats paskatījās uz to auglīgo un bagāto un ļoti civilizēto, ne jau mežonīgo, bet ļoti civilizēto Sodomas un Gomoras apgabalu. Šķiet, jā, te es tā kā gribētu. Tā kā viņa priekšā tā kā noliktu, nu, es nezinu, Rīgas panorāmu un Ņujorkas panorāmu. Viņš pastāst Ņujorkas panorāmu, saka, O, tur es gribu. Tur brīvības statuja, tur debesskrāpji, tur viss notiek. Kas tad šeit? Nu, varbūt tas nav veiksmīgs salīdzinājums. Bet tas bija tas skats, tad šīs pilsētas bija ārkārtīgi bagātas. Un mēs redzam, ka tā bagātība nāca kopā arī ar totālu pārticību, ar totālu samaitātību. Turklāt, nevajadzētu domāt, ka tai brīdī, kad Lats skatījās uz Sodomu un Gomoru, ka viņi jau līdzinājās priekamājai. Es domāju, ka tur bija pagaidām vēl tikai pārticība. Tie netikumi nāca vēlāk. Jo es nedomāju, ka arī viens cilvēks, Lats bija ticības vīrs, ja? Ka viņš, ja viņš redzētu, ka tur ir tik neganti, tad iet ar savu sievu, saviem bērniem, dzīvot un dibināt tur kaut kādu vietu. Viņš redzētu, tur ir neganti. Nu, un turklāt, ja mēs tā domājam, arī Dieva vārds jau zināmā veidā pasaka, no sākuma jau viņa nemaz tik neganti nebija. Tas grēka mērs vēl nebija pilns. Jā. Tas var būt tikai iedīgli. Bet tālāk mēs redzam, paiet 20 gadi, un pa 20 gadiem pasauli izmainās, to mēs pašam pieredzējuši. Paskatieties, kas bija pirms 20 gadiem Latvijā, un mēs nemaz nerajamoties, kas pēc 20 būs. Izaug jauna paudze, pasauli izmainās. Pirms 20 gadiem, vai mēs varējām iedomāties, tādas lietas, kādas šodien ir ikdiena. Un tas, kas bija pirms 20 gadiem ikdiena, vai mēs varējām iedomāties, ka pēc 20 gadiem nebūs. Nevarējām. Pasauli pilnīgi, nu, Luters saka, katrus 20 gadus pasauli izmainās. Pilnībā. Viņi var izmainīties uz pretējo. Nāk cita paudze un nomainās tas pasaules vai. Un acīm redzot, tāpat bija noticis arī, arī Sodomā un Gomorā, un tur bija visas patērētājas sabiedrības negācijas līdz nākuši pie tās pārticības, pie tā viss, kas tur bija, pie tā, ka tur visa kā bija gana, un mēs redzam arī vēl šī briesmīgā sērga, kas nāca līdz tai visai tai, arī pārticībai un tam hedonismam, ja baudu dzīvei, kas bija Sodomā un Gomorā, tā bija šī briesmīgā homoseksuālisma lieta, par ko tur ir tas. Turklāt tā bija pārņēmusi visus prātus, kas salasījās, tad, kad Dieva eņģeļi atnāk pie Lata, viņi jau neatnāca ar spārniem kaut kādas ēteriskas būtnes. Jaunekļi spožās drēbēs sēdēja pie kapa, kad sievs gāja uz Kristus kapu. Ja? Viņiem nebija gulbis pārni. Pat kaut kādi citi mazāki spārni. Viņi bija kā jebkurš cilvēks. Varbūt, nē, kad Stefans runā tiesas priekšā, viņa vaiks mirdzēja skaists kā eņģeļvaiks. Tā tie bija skaists ļaudis, kas aizgāja uz Sodomā un Gomorā. Un tagad visi vīri no veca līdz jaunam jauneklim salasā saka, kas tu pie tevs atnāca, mēs viņus gribam, mēs viņus līdz iegūsim. Izvarosim. Kaut kas, patiesību sakot, tāds grūti aptverams. Protams, to dažādi skaidrot, kā naidi pret svešiniekiem un tā, ka tas jau nav tikai tajā homoseksuāli, bet tā es esmu dzirdējis, kā homoseksuāli to traktē. Jā, to jau nevajag skatīties, kā seksuāla orientācija, tas ir vairāk tāda, piedodiet, ja tev nav tāda seksuāla orientācija, kā tev varētu būt tāda naidi izpausme. Kā tu varētu vispār kaut ko tādu iedomāties, ja? Tas ir kaut kas, nu, baises, kaut kāda baisa samaitātība, kur cilvēkam vairs nav nekādas robežas, un tas viss nāko par labklājību. Un ja mēs te parunātu mazliet ekonomiski, to var ļoti vienkārši izskaidrot. Arī to pārticību. Un te Dievs pasaka, pietiek, tālāk nesoli. Pietiek, tālāk nesoli. Eņģeļi Latu, kurš vēl šaubās un tā kā grib vēl tā kā savus notus pierunāt nākamos, ka tie ar varbūt ietu tagad ārā. Tie tur smejās un negrib iet. Un tad, kad viņš jau vilcinās, tad eņģeļi raušus izrauj viņu sārā no Sodomas un Gomoras. Jo viņi zina, ka tas laiks vairs negaida. Lūk, šis Sodomas un Gomoras piemērs tiek likts kā piemērs, kā ilustrācija uz priekšu, uz pēdējām dienām, uz cilvēku dēlu atnākšanas dienām. Tas nozīmē, ka sabiedrība sasniegs līdzīgu morālis stāvoklu, te ir runa tieši par morāli, un, protams, arī garīgu un morālis kopā, kāds bija pirms plūdienās, par tā mēs maz zinām, bet tās lata dienas mums drusku dod tam konkrēts saprises. Ja? Un mēs arī zinām no baznīcas vēstures, ka pagāniskā pasaule, kurā kristīgā vēsts tika sludināta, jau savā ziņā tuvojās tam, nu, vismaz Romas, nenāca par visu pagānisko, mēs nezinām uz pārāk maz liecības par to, bet vismaz tā laika Roma jau tuvojās šim Sodomas un Gomoras stāvoklim. Tuvojās. Un kristīgā sludināšana, kristīgā vēsts bija tā, kas pārvērta. Viss sabiedrības. Visu tā laika cilvēks, visur, kur kristīgā vēsts bija sludināta, mainījās cilvēki, mainījās tik, un kaut kas tāds, kas bija, teiksim, Romā, tajos laikos nebija iedomājams vēlākos laikos, kad kristīgā ticība tomēr, nu, bija realitāte Eiropā. Un tagad mēs redzam atkal, un tā ir tāda zīme, kurai vajag ļoti pievērst uzmanību. Tā morāla stāvokli, viņš pamazām, ja mēs varētu teikt, tas ir svārs, nav jau tā, ka tā līkni iet, tāpat taisno kaut kā tā samaitātības līkni uz augšu vai kā. Nē, viņi iet tā kā svārstā, tā kā iešūpojas, jo tā kristīgā ietekme un tas pestījošais spēks, tikko, teikt, tas sāls daudzums sabiedrībā mazinās, šī puve vairojas. Un jo šī pretestība samaitātībai mazinās, jo augstāk tā kā uzšūpojas tajā samaitātības galā. Un, protams, pēc tam iet atkal atpakaļ, jo cilvēkiem jau atkal paiet 20 gadu mīļie vienkārši. Un cilvēkiem apnīks. Var jau gadīties, ka pēc 20 gadiem, ja Dievs nebūtu Sodomu un Gomoru sadedzinājis ar uguni un sēru, tur būtu kaut kāda tirānija visaugstākajā pakāpē, varbūt. Ja man būtu apnicis tas viss, viņi būtu tāpat izmiruši, bet nu bija tā, kā bija un nevarēja būt citādi. Atcīmredzot, tas bija tas pēdējais, kur Dievs pateica, bet tālāk nē. Nu lūk, tātad... Tas arī liek apusuļiem, pēc tam to vēlāk komentēt šie Jēzus vārdi, ka pēdējos laikos šī samaitātība sasniegs īpaši pakāp, ka pasauka jūs aizvien ļaunā, kādi būs pēdējo laika cilvēki. Par to apustuls Pāvils ļoti konkrēt raksta. Pamatojoties, es domāju, pestītāja vārdos par to, kāda būs pasaule tad, kad Dieva dēls, kad cilvēka dēls atnāks.
Analogu pilsēt, manuprāt, arī bija Pompeja, ka tā bija kulminācija sasniegus savā netiklībā, ka tā bija dievdusmīga.
Nu, to mēs nezinām īsti par Pompeju, kā tur bija, ja? Jo ir jau arī, nu, ir notikuši daudz lietas, bet ne viss mums ir dots kā ilustrācija, teiksim, kaut kam nozīmīgam, būtiskam. Protams, tas vienmēr liek padomāt, kāpēc, piemēram, Haiti, tik milzīgi šausmīgi zemestrīces. Tagad holēra 85% cilvēku skaitās katoļi, bet lielākā daļa no viņiem ir vuduisti. Faktiski tā ir melnā maģija. Kā Haiti radās? Ja? Viņi radās kā vergu valsts, kur vergi iegūva brīvību un vergi nodibināja savu valsti. Nu, liela nabadzība un viss kas. Bet šī nu, briesmīgā reliģija, kur katoliskais kults ar kaut kādiem maģiskiem afrikāņu kultiem sajaucies, ja? Tas tā ir tur ir galvenā reliģija. Pilnīgi normāli, ka kāds pasūta kādam, es nezinu, biznesmenim nāvi, un tad tas vudū priesteris tur tik ilgi tur danco, kamēr nonāk transā, tad upurē gaili, nokožot viņam galvu upurē, un panāk vajadzīgu efektu, vai tur kaut kādā citādā veidā iedarbojas. Bija tas panorāmā, tas sižets.
Redzēju.
Jā, jā, jā.
Dzīvē,
jā, jā, jā.
Jā. Par to,
un iedomājies, pareizīgo lieldienās nebija neko citu, ko pastāstīt televīzijā, kā pastāstīt par vudu Haiti.
Nebija vēl, de facto bija par Latvijas evaņģēles kultūriskās baznīcas skatu pārdošanu un par to, kā mēs gribam iedzīvoties. Tas arī bija lieldienu svētdienā.
Jā, jā. Nu jā, jā, redziet. Jā,
jā.
Nu jā, tas vēl tur jā, bija par, bet tas bija drusku vēlāk, man liekas. Tas nebija tajā dienā, tas bija kaut kad.
Kaut kas Latvijas rādā bija.
Tas bija otra diena, man liekas, tajā vakar, tajā nedēļā.
Izskatīja.
Tad tur rādīja, jā, jā. Jā, nu, kad... Nu, taisīt troksni, nu, tas ir tā, ne, nu, nevar jau tur, teiksim, tur, kur ir vainas, bet, nu, jautājums, kāpēc tu to saki, kādu nolūku, tas galvenais jautājums šajā gadījumā, ja? Bet, nu, es par to vudū, ja, tas tādā ziņā, ja, un nav brīnums, ka tur notika tā zemes, nav brīnums, ka tur tie, nu, tiešām to varētu teikt, nu, tur bija kaut kas tāds, Dievs saka, mīļie, domājiet. Jūs domājat, domā tie cilvēki? Rādīja pati, redzējāt svētdienu. Es esmu vudū priesturs, manī tur ir tur saules spēks un visu garu spēks, un es varu tur jebko tur, tur. Po. No. Jā. Pēc saviem vārdiem tu tapsi tiesāts. Nu tāda briesmīgas negantības, ja mēs domājam, ja, kas pasaulē notiek, viņas jau ir kādreiz, kā jūs sakat, saistībā ar kaut ko. Ja, un ja vienreiz San Francisco pēkšņi nogrims tajā plaisā ģeoloģiskajā, uz kuras viņi ir uzbūvēti, nu arī droši vien daudziem būs tāds domas, jo tā ir Amerikas homoseksuāla galvaspilsēta. Ja. Bet, nu, tā tik... Šīs ir ilustrācijas, kas mums dodas Bībelē. Par to mēs, pie tā mēs varam tā palikt pārējais, ir tāda dabas bilžu grāmata, kur mēs varam saprast pareizi un arī nesaprast pareizi. Ja. Par brīdinājumu tas ir, protams, tas dievdusmu izpausmu un par brīdinājumu visiem pārējiem bez šaubām un par atgādinājumu, ka mēs nevienu brīdi nevaram būt droši. Nevienu brīdi nevaram būt droši. Bet tieši šī drošība būs pēdējo laiku īpaša pazīme. Tāpēc es svarīgi atcerieties, ka tad, kad tiešām tuvosies Kristus atnākšana, neviens negaidīs pēdējos laikus un neteiks, o, nu gan ir tik slikti pēdējā laika pasauli brūk kopā. Kari būs beigušies, tauta pret tautu vairs necelsies. Cilvēks atzīs, nu ir miers un drošība. Tas, ko apustulis Pāvils vēstulē tesaloniķiešiem saka. Bet, nu, lasīsim tālāk pestītāju vārdus. Bet to saprotiet, ja nama kungs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, tad tas paliktu nomodā un neļaut ielausties savā namā. Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo cilvēka dēls nāks tanī stundā, kuru jūs nedomājat. Nu, šie vārdi vienmēr ir pārsteidzoši tādi paradoks pilni. Jēzus runā, protams, nu te tikai ņemot par pamatu to salīdzinājumu ar zagli tanī ziņā, ka zaglis ierodas negaidīti. Jo viņš zina, kurā brīdī viņš ir vērojis, kad saimnieki ieradums, ja viņš ir profesionāls, ja, kad viņš guļ, kad viņš ceļas, kad viņš iet prom. Un tanī stundā, kad saimnieks vismazāk gaida, tad nāk zaglis. Un arī cilvēka dēls nāks tanī stundā, kad šī pasaule vismazāk to gaidīs. Ko tas pasaka mums? Ka mums vienmēr jābūt gataviem viņa atnākšanai. Protams, ir kādas lietas, kur mēs varam mierināt, nu viņa atnākšana jau, jāteic tā, vēl kaut kas nav piepildījies no tā, ko viņš ir solījis, vēl tas miers un drošība nav iestājusies. Jā, bet šos vārdus bieži vien arī kristīgā baznīca ir sapratusi ļoti individuāli attiecinot uz cilvēka nāves stundu. Jo ir vienmēr šis atgādinājums, kas ir no Marka evaņģēlija, ja? Pielūkojiet, esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kad tas laiks ir. Un tālāk viņš saka, tad nu esiet nomodā, jūs nezināt, kad nama kungs nāk, vai vakarā, vai nakts vidū, vai gaiļos, vai no rīta agri, kad tas piepeši nākdams jūs neatrod guļam. Ja? Tie ir vārdi, kurus lasa nu, pēc vecās bērnu kārtības katrās bērēs. Tā kā, protams, no vienas puses tas sacīts uz visiem par šo kopējo noskaņojumu pasaulē pirms laika gala, bet tas ir atkarīgs arī uz katra atsevišķa dzīvi. Nu, lūk. Bet mēs redzam, ka tā saspēle, kur zaglis un cilvēka dēls šajā tekstā nu, parādās nu, tādā interesantā saspēlē. Jo vienā vietā te runa par zagli, otrā vietā par nama kungu, kurš nāk. Ja, nāk, jo acīm redzot arī tā situācija, kas pirms Kristus atnākšanas būs, ka kaut kas cits valdīs par pasauli, kaut kas cits būs uzmeties par nama kungu, un nama kungam būs jānāk kā zaglim, par šo pasauli valdīs kas cits, nevis viņš tiks atzīts par nama kungu. Nu, acīm redzot, kaut kas tam līdzīgs arī tur ir saskat. Bet, nu, kā tad turēt nomodu? Ja? Lūka raksta, bet sargieties, ka jūs sirds netop apgrūtināts no vīnas kurbuma un reibuma laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk. Jo kā slazda valks, viņa nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām briesmām, kurām ir jānāk, lai jūs varētu stāties cilvēku dēlu priekšā. Tad šeit ir Lūkas evaņģēlijā vairāk ir izcelt šī nu, cilvēku dievbība un neiesaistīšanās šajā nepeldēšana pa posu traumu uz leju. Bet kā tad tas var notikt? Un mēs redzam atkal Mateja evaņģēlijā, tas uzsvars ir vairāk uz to un atgādinājums, ka tikai tur var turēt nomodu, kur ir Dieva nams, kur ir Dieva ļaudis, kur ir Dieva saime, proti baznīca. Ja? Tā nav kaut kāda individuāla lieta, ko cilvēks varētu kā nomodu turēt pats kaut kur viens pats atsevišķi. Ja? Un tāpēc arī mēs lasām Mateja evaņģēlijā, kur tad ir uzticīgais un gudrais kalps, ko kungs iecēlis par savu saimi tiem dot barību savā laikā. Svētīgs šis kalps, ko viņa kungs pārnādījums atradīs to tā darām. Patiesi jums saka, viņš iecels to pār visām savām mantām. Bet ja ļaunais kalps sacīs savā sirdī mans kungs kavējas nāk un iesāks visu savus darbu biedrus un rīt un plītiet ar plītniekiem, tad šā kunga kalps nāks tādā dienā, kur viņš negaida un tādā stundā, kas viņam nav zināma un to satrieks un tam dos algu ar liekuļiem. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Un tā, mēs jau šo tekstu apskatījām arī iepriekšējoreiz tikai Lūkas versijā, ja? Un būtībā šeit jau ir tas pats, bet mēs redzam, ka tas uzsvars ir uz to, ka tas kungs aiziedams ir atstājis uzticējis savu mantu un savu namu saviem kalpiem un arī rūpes par saimi. Un lūk, ja šie kalpi, kuriem uzticēta atbildība par namu, turēs nomodu un darīs to, kas viņam jādara, proti dos varību pienākamā laikā saimei, un te ir runa par dievvārdu sludināšanu. Un pienācīgi barīgi, tādī ziņā mēs varētu teikt, bauslību un evaņģēliju, jo katram ir jābūt savā laikā, savā reizē, un viņas nedrīkst sajaukt. Ja? Tāpat kā ēdienreizes, kā ir Žermēna vai kādreiz iznāk, pusdienas sēst naktī. Nē, redziet, nav labi. Līdz sešiem tikai nesajauc ēdienreizi, Žermēna. Pilnīgi pareizi. Jā, tieši tāpat arī, arī garīgajās lietās tam, kurš dod barību, ir, ir jāzina, kurā brīdī ir vajadzīga bauslība, kurā ir vajadzīgs evaņģēlijs. Nesajaukt ēdienreizi. Jā, tad ir labi. Tā turēt. Jautājums ir tikai tā, kāpēc pēkšņi naktī gribas? Nozīmē, kaut kas jau pirms tam bijis nepareizi, nu. Jo naktī jāguļ ir. Nevis aplēdus, kāp jāložņā un jādomā, vai kā man gribas ēst. Tas nozīmē, ka kaut kas nav bijis pareizi pirms tam. Nu labi, bet nu to mēs tā, tā nav, tas nav uz diskusijas objekts. Tātad, vienīgā vieta, kur šis nomods ir iespējams, ir draudzē, par to ir atbildīgi gani, jeb šie namturi, namu pārvaldnieki, kuriem ir uzticētas rūpes par tā kunga mantu, par tā kunga saimi. Ja? Viņi ņem no tā, kas pieder tam kungam, dod saimei pienācīgā laikā. Tad šī uzticība kungam reizē arī nomoc. Un tikko šī uzticība kungam zūd, tad tā ir aizmigšana. Pašiem cilvēkiem un arī draudzēm. Arī pašiem sludinātājiem un tām draudzēm, kas jums uzsēc. Un tāpēc tur, kur Dieva vārds tiek turēts godā, tā kunga atnākšana nebūs negaidīta, viņa būs gaidīta. Un ar prieku gaidīta un sagaidīta. Kur Dieva vārds tiek sludināts tā, kā viņam jābūt sludināts. Nu, mēs redzam, ka arī nu, Mata evaņģēlija šī ziņā ir absolūti prioritāri uzskatījis šo eskatoloģijas tēmu, jeb pēdējo laiku tēmu. Jo mēs skatāmies tur, kur cik tur tā kā beidzas, Mata evaņģēlijam vēl ir vesela 25. Nodaļa par šo tēmu. 25. Nodaļa, vesel 46 panti, kas ir šīs runas turpinājums. Tātad, turpinājums vārdiem, kad šī neusticīgā un neusticamā kalpa kungs nāks tādā dienā, kurā viņš to negaida un tādā stundā, kas jau nav zinām, un satrieks un dos tam algu ar liekuļiem, rauz to pušu, atcerieties bija, ja, tas vārds. Ja. Un mēs runājam, kāpēc, kas ir tā liekulības būtība. Ja? Tad debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretī. 5 no tām bija ģeķīgas un 5 bija gudras, jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet eļļas tās nepaņēma sev līdzi. Bet gudrās paņēma sev līdzi ar lukturiem arī eļļu savos traukos. Tad līgavainis kavējās, kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas viss iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū atskanēja balss, redzi, līgavainis nāk, izeitu viņam pretī. Tad viss jaunavs sēlās un sakārtoja savus lukturus, bet ģeķīgās sacīja gudrajām, dodiet mums no savas seļas, jo mūsu lukturi izdziest. Bet gudrās atbildēja un sacīja, tā ne, lai nepietrūktu mums un jums, bet noeita labāk pie pārdevējiem un pērciet sev. Un kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavainis, un kas bija gatavs, iegāja ar viņu kāzās un durvis aizslēdza. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunās un sacīja, kungs, kungs, atdari mums. Bet tas atbildējums sacīja, patiesi, es jums saku, es jūs nepazīstu. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Jūs redzat, tas ir runas turpinājums. Ja? Tas vēl aizvien notiek Eļas kalnā, vienkārši, nu, es viņu te neiedrukāju, redziet, tikai 25. Nodaļu iedrukāju, ja? Jo mums bībeles ir piekšā, mēs varam viņus lasīt. Tātad pēdējos laikos debes valstī būs līdzīgi 10 jaunavām, 5 gudras, 5 muļķis. Kur izpaudās muļķo muļķīgums? Viņas nebija ņēmušas, viņas bija gājušas ar lukturiem, bet eļu nebija paņēmušas līdzi. Kas bija viņa doma? Kāda bija viņa doma? Kāpēc viņas tā darīja? Viņas neticēja, ka līga vainas nāk. Neticēja. Tāpat arī baznīcā ir cilvēki, kas piekop rituāls, klausās Dievu vārdu, iet baznīcā, bet viņi netic tam, kas būs. Viņi nav paņēmuši eļu līdzos lukturos. Viņi netic, ka Kristus atnāks. Viņi netic, ka viņa valstība atnāks. Viņi nepaņēma līdz ticību. A, kāpēc tad viņas ņēma lukturus tās ģeķīgās, ko? Un kāpēc viņas gāja visām gudrajām līdzi un arī izlikās dikti gudras un teica, mēs ar to pašu, mēs ar tur iesim līdzi? Nu, muļķis. Nu, tur jau ir tā muļķība, ja? Un tur jau ir arī tā visu baznīcas liekuļu muļķība. A, ko tu tad eji? A, ko tad tu tur meklē? Ko tad tu tur dari? Ko tad tu par to baru līdzi tur stumdies? Tu tam netici. Tieši tas pats jautājums. Tieši tas pats jautājums. Nekāds cits jautājums. Un pēdējos laikos tas būs īpaši uzskatāmi. Ziniet, man tas jautājums... Viscaur rodas katru reizi, kad es kaut kā saskaros ar to, kā ļaudz dzīvo baznīcā drusku plašāk ārpus draudzes robežām. Kad es redzu mācītājus, kas netic tam, ko viņi sludina. Un tāpēc arī groza. Tāpēc arī groza, ne jau citādi. Ko jūs te darāt baznīcā? Kāpēc jūs... Velkaties līdzi pat tai kompānijā, piedodiet par tādu prastu valodu. Kāpēc te jūs nāk, kāpēc tad jūs kopā dievkalpojumu apliecināt ticību, bet jūs taču tam neticat? Tas kungs, nu tu jau pārāk konkrēti to ņem. Tas bija ļoti konkrēti. Es izgāju pretī līgavainim, ļoti konkrēti ņem līdzi lukturus. Un ļoti konkrēti, dažas paņēma līdz eļu un dažas nepaņēma. Ļoti konkrēti. Kaut ko tās muļķās pasaulē būs iedomājušās par sevi, ka viņas ir gudrākas. Nu, vai tad tur nav kaut kāda nu, viltība, es tā visu redzam. Nu, ko te viņas ņēma to slūt, ko te viņas gāja līdzi, bet eļu nepaņēma. Es negribēju dedzināt tos lukturus. Un kāpēc? Tur bija kāda gudrība iekšā. Es iešu kopā ar citiem, un gan man tur būs kaut kāds labums, kaut kāds tur... Kaut kāds labums būs. Viņas patiesībā domāja, ka tās gudrās ir muļķās. Ka no to gudro... Patiesību sakot, viņas domāja, muļķo uzvedības, viņām būs kaut kāds labums, viņas būs kopā kaut kur, kaut kādās lietās, un gūs labumu, kaut gan viņas netic pašām tam lietām. Tas tā kā baznīcā. Kāpēc ir mācītāji, kas sludina to, kam viņi netic? Tāpēc, ka viņi par to maksā. Tāpēc, ka viņi neko citu neprot. Tāpēc, ka viņi var cilvēks, kur viņi vēl var cilvēks citur slaukt un cirpt. Savā labā izmantot sist kalps un kalpons, kas ir iepriekšējā līdzībā sacīts. tu dar to, tu dar to, tu dar to. Kur? Tikai tur, kur ir tie cilvēki. Iedomājieties, ja tagad kādam mācītājam pateikt, es neesmu luterāns, es neesmu vispār kristietis, es vienkārši gribu jūs dabūt savā organizācijā. Viegli viņam nāktos? Nē, protams, ka nē. Viņam ir jāizliekas, ka viņš ir asociēts ar baznīcu. Man ir tikai vienu reizi izdevies kādu tiešām vēl tādu labticīgu un maz nomaldījušos mācītāju pārliecinātāju lietā, ka viņš aizgāja no baznīcas. Bet ko tu te dari? Tu taču smejies par to. Tu netici tai luteriskai mācītāju. Tu uzskati, ka viņa ir aplama. Kāpēc tu šeit esi? Es tavā vietā, ja man, ja es tam neticētu, man varētu nošaut, es nepaliktu te. Ja es tam neticētu, ko es sludinu, vai ko es daru. Un tad viņš pat, tiešām, kāpēc? Viņš kaut kā netīšām tur bija nokļūt. Nu, aizgāja viņš prom. Bet tas bija tikai tāpēc, ka viņā vēl bija kaut kāds goda prāts. Cik man ir nācies, nu, kaut kad šat tad arī, jāteic, nu, tādam melnijam darbam man ir izmantojuši. Nu, varbūt kāds ir dzirdējis tādu Miķelsonu, kas tajā Čekurkalnu garajā līnijā, tajā misijonas draudzē. Viņš nebija ne mācītājs, nekur, bet viņš bija tāds, principā viņš noliedza pilnīgi visas, ticības apliecība, apustuļu ticības apliecībā, kur viņš skaitīja katru reizi vadīdams dievkalpojumu. Visas lietas, kas tur bija minētas. Visas. Es nevaru iedomāties, kur ir kaut kāda seno laika ķecerība, kur viņš neapliecinātu kā savu ticību. Un tagad viņam jau iepriekš bija, nu viens mans kolēģis prasīs, bet kāpēc, kā tad tu to apliecini? Tu taču tam netici. Jā, bet nu tā jāsaka, es tā saku. Tagad, nu, kad tas jautājums tik pacelts, par viņu ienāca sūdzības, un tā bija tāda, ar viņu jārunā, un neviens negribēja ar viņu runāt. Tāpat teica, nu, aizēja to ar viņu parunā. Nu, aizgāja runāja. Cik man grūti bija tiem cilvēkiem vispār neradās jautājums, kāpēc viņiem būtu jāiet projām? Nu, kā, bet, nu, taču nevienā punktā... Mācība jums nesaskan ar to baznīcu, kurā jūs gribat palikt. Nevienā punktā nesaskan. Kāpēc jūs gribat palikt, kāpēc jūs gribat turklāt vēl vadīt dievkalpojumus tajā baznīcā? Kāpēc jūs gribat tās baznīcas telpās uzturēties un būt kopā ar citiem? Kāpēc? Nekāda atbild. Gluži kā ģeķīgās jaunos. Nu, ko jūs domājāt, kad jūs ņēmāt tos lukturs? Nu, kāpēc jūs gājāt līdzi, it kā jūs tiešām to nopietni izstvert? Bet visi šie ķeceri paši par sevi domā, ka viņi ir ārkārtīgi gudri. Ārkārtīgi slīpēti. Kad tie pāri ir muļķi, kurus jāmāc. Jāslauc un jācer pjeru. Nu, varbūt tajā Miķelsona gadījumā nebija ne slaukšana, ne cirpšana. Tur bija vienkārši prāta aptumsams. Ja. Bet arī tas jautājums, nu kāpēc jūs gribat palikt tajā baznīcā, kur jūs nevienu mācību nepieņemat? Nevienu. Kā, nu, tur kaut kāds garīgs bija profits atkal. Nu, tās gudrās jau uzskatīja tas... Tās muļķās jau, kas Dievu priekšā muļķās, uzskatīja par muļķiem tās gudrās. A paši sev uzskatīja par ļoti gudrām. Bet kad nāca Kristus, kad nāks cilvēks dēls, tad atklāsies, ka tās briesmīgi gudrās jaunās ir patiesībā muļķis. Un tās, kuras uzskatīja šajā pasaulē par muļķiem, ka viņas tiešām ir eļu paņēmušas līdz viņas tic tam, ap ko viņas ir pulcējušās. Tās atklāsies kā gudrās. Par to pestītājs runā. Un, ja mēs uzmanīgi skatāmies šajā pasaulē, mēs redzam, ka ka tieši tā arī šī, šī neloģika, viņa ir baznīca. Un nevar saprast, kāpēc tie ļaudis, kas grib mācīt maldus un ir pārliecināti pa maldiem un smējas par patiesību, kāpēc viņi grib būt mācītāji, bīskapi un es kādi slaveni teologi. Kāpēc? Loģikas nav. Bet reizi arī ir. Jo kaut kāds, kaut kāda interese viņam ir. Tāpat kā tam jaunam, kaut kāda interese viņam bija. Jā. Pie tām ielas galda kaut kā var kopā pasēdēt tur. Kaut kā tur pasvinēt to. Nevar saprast līdz galam. Nu to ainu mēs ar to kāzu ainu tik labi. Arī nezinām, ko viņas tur darīja, gaidīdams to līgu, vai nu ne jau tāpat sēdēja. Droši vien tur arī pie galdiem pasēdēja, un ēd un dzēr. Un... Jā, tur bija kaut kas. Ā, tās ir tās līgavas draudzenes. Nu, tā kā pēc kāzu tās tradīcijas. Nu, protams, ja mēs ņemam to ilustrāciju atsevišķi, tad tās ir tās, tā kā tās, tās, tās līgavas draudzenes, kas arī, nu, šur tur arī kāzu tradīcija, arī citur ir, kas iet. Kas, kas, kas taisa kāzās piedalās, ja? Ja? Un tur tās jaunavas, nu viņas, nu, te nav teicis, ka viņas ir līgavas pat, ja? Tāpēc jaunavas izgāja līgavainim pretī. Nu, kuram līgavainim? Līgavas līgavainim. Līgava ir baznīca. Nu, vai viņas piedara tai baznīca vai nepiedara? Tas tas jautājums. Vai piedara pa īstam vai nē? Ārēji Visas desmit izskatījās vienāds, visām bija lūk, tur tikai tā, ka vajadzēja iedegt, tad nebija. Un te jau arī kādreiz parādās vēl interesanti, kād, interesantā veidā kādreiz parādās, ka tad, kad viņi atskan šī balss, kad viņi saprot, ka tai ticībai liela nozīme, saka, a, kaut es spētu ticēt. Un tad viņas nāk, un tad līdzīgi, kā te ir, tad ģeķīgā sacīguriem dodiet mums no savas ceļas, ja mūs lūgt ir izdzies. Tas tāpat kā visa šīs nodzīvojušās un izputinātās Eiropas baznīcas, ai, mēs gribam ar jums draudzēties šeit Latvijas baznīcā, mums tas kaut kāds labu, mums gan jūs, varbūt jūs mūsu vārgo ticību kaut kā iededzināsiet, jūs vēl redziet kaut kam ticam, kaut kā tā. Arī tādi ir gadījies dzirdēt. Arī tādi ir gadījies dzirdēt. Nu, ļoti labi, ka jūs to novērtējat. Nu, tad ejiet un daboniet tur pat, kur mēs dabūjām. Nevis no mums atņemiet. Jo tev ir tas, ka tad, kad, ja mēs ejam lielā draudzībā kopā, tad apdraudējums jau ir ticībai, nevis neticībai. Ja bezdievība ar dievbību iet kopā roku rokā un velk vienu jūgu, Tad tas jau nav bīstam bezdievībai. Tas ir bīstami dievbībai. Nu, lūk. Tas ir viens tāds viena līdzība, bet mēs lasīsim tālāk nākamies.
Ģelnovs ir vairāk domāts baznīca mācītājs, no baznīca nē.
Man liekas, ka tas trāp visur. Gan baznīcas, gan teologi, gan arī baznīcē. Jo tas ir tā, tā līdzība ir, viņa ir pietiekam ietilpīga, ja, ka tas var parādīties arī kaut kur, arī draudzes kaut kādā kontekstā arī var parādīties. Piemēram, vienu laiku mums Krieva draudzē, nu, to es varu tā pateikt, bet tas viens tāds ļoti spilgs gadījums. Krieva draudzē pirms daudziem gadiem nāca priekš vienu kundzi ļoti laipni, ļoti sirsnīgi un tādu un visur līdz un tā. Un tagad pēc dievkalpojuma kaut kādu, viņi tā kā grib tā kā sapazīties ar visiem. Nu, un kaut ko tā saruna iznāk ar vienu mūsu draudzes locekli. Un tagad... Kaut ko runā par to, ko mācītājs prieķi runājas. Un tā tā jaunpienācija. Vai te jūs tam ticat tiešām, ko viņš runā? Saka, bet kā tad citādi es viņš tāpēc ir nāk? Es gan ne. Es tāpēc, ka es esmu pensionāri, man nav ko darīt. Un tad es tā vienkārši, nu, kur teikt, tāda laba ļaudis patiesību sakot, vai ne? Tāda krietnāk ļaudis nekā citur pasaulē var atrast. Man no viņiem ir patīkam, tāpēc es te nāku. Nu, turpat viņi arī, protams, arī pārstāja nākt, jo tur jau nebija tas ceļš kopā ejams, ja. Bet tā ļoti atklāta tā, nu. Tā kā kaut kādā mērā mēs varam teikt, ka šī līdzība arī trāpa arī pat tādu vienkārši ticīgu un tādā starpā.
Nu, mēs arī kādreiz varbūt atnākam tāpat tā ieradumu pēc arī tāpat, nu, tā.
Ne, ieradums ir otra daba, tas ir labi. Bez ieraduma neviens nav baznīcā gājējis tapis. Bez tā, ka viņam ir ieradums to darīt. Bez tā, ka viņš jūtās slikti, ka viņš nav bijis tajā baznīcā. Ja? Tas ļoti palīdzoši. Ja? Ieradumam ir jābūt. Un tas ieradums kādreiz tur to, ja tā varētu teikt, to grūto brīdi. Cilvēks var turēties uz ieradumu. Viņš tomēr ir baznīcā, tomēr ir turklāt. Bet tas vēl neparāda, ka nav ticības. Ja, tas neparāda. Ja cilvēks, teiksim, kādreiz, nu tā, neko varbūt daudz neapzinādamies, skaidri savu ticību, savu piedarību, nav tādā ticības pacēlumā, bet tomēr viņš nāk uz baznīcu. Ja viņš saprot, ka tomēr ir jānāk, un kāpēc ir jānāk, ne jau tāpēc, ka viņam tur kāds izdevīgums vai kas, bet tāpēc, ka viņš saprot, ka tur ir šī cerība, ka tur ir jābūt. Un lai vai kā, kas tev tagad ir prātā vai domā, ka tev tur ir jābūt. Tas ir labs ieradums, tas nav slikts.
Tas nav slikts. Jā, bet nu, kādreiz jau ir tā, ka nu, arī nāk ar tādu domā, un tu tur satiksi savējos un tā, un varbūt kaut kā. Tas jau, tam, par to jau es, piemēram, par to domāju.
Jā, protams, un tas ir ļoti labi, un tas tiešām arī ir prieks satikt tos savējos, vai ne? Taču tas ir prieks, un tā ir brīnišķīga lieta. Bet tas nav tas galvenais, kāpēc mēs nākam. Iedomājieties tagad tev, ja tagad izrādītos, ka visi tie savējie tā sauktie, būtu neticīgi cilvēki. Viņi pēkšņi nāk te kopā, nu, piemēram, viņi būtu, visi būtu tās ģeķīgās jaunavas. Jā, visi būtu ģeķīgās jaunavas, kas nāk kopā tikai tāpēc, ka šeit ir tā forši, Vai tad nebūtu drusku citādē?
Nu, būtu gan.
Nu, bet būtu gan, nu, protams.
Savēji vienotā domā.
Protams, tie savēji, ja tas ir, tā ir tā ticības kopība. Tas nav dombiedra klubiņš, bet tā ir līdzdalība pie vienas pestīšanas, pie vienas grēka piedošanas un žēlastības. Tie ir tie, kuriem tu būs kopā mūžībā. Un būs ļoti jauki. Un jau tagad ir jauki. Jā, tagad ir jauki, daudz jādā ziņā, lai arī nepilnīgi, bet jauki. Un mūžībā tas būs brīnišķīgi un skaisti. Ja? Un tā kā tas nav nekas slikts, ka jūs priecājaties nākdam un tā. Bet jūs saprot, ja nebūtu tā eļļa tai traukā, ja visi tie trauki būtu tukši, tad nebūtu nesavējie īsti. Ne prieka, ne labuma kāda, vai ne? Tā taču ir.
Tā ir. Jā, bet tā, ka tur būsim konkrēti tas aprakstīts, kad nāca viņš, nu, tad viņā nebija līdzi tas vienā tad bija, tā eņģa lūkturos, tam otrā nebija, un tad viņš nāca. Un tas tāds konkrēts, tas ir tāda konkrēti notikums. Iekšās viss sāk trīcēt un trebēt baigās, jo kas notiek? Es, piemēram, es domāju, nu, nē, kamēr es esmu dzīves, tikmēr Kristus neatnāks, jo tur rakstīties rakstos, es domāju, tas nepiepildīsies. Bet tur man tāda ir, piemēram, problēma, es zinu, es nomiršu, to viss, tas tā ticība.
Nu, tāpēc ir,
es kaut kā uztaru, kad viņš var nākt arī tūlīt, es tā domāju, rakstos sanāk, Viņš ne, nu tā kā nesanāks tomēr, kamēr es esmu dzīves gadnāk. Man, piemēram, tas izraisa tādas baigas, nu tad, tad es tādā kaut kas, tas nozīmē, ka man tāda neticība nozīmē šaubas par to, vai manā dzīves laikā nāks,
jā? Nē, nu, dzīves laikā es domāju, ka arī nenāks, jā? Protams, es varu kļūdīties, bet man šķiet, ka vēl dažas lietas, par kurām mēs runājam, tāpēc mēs par viņu runājam, viņas vēl nav piepildītas, viņas viss sacītas kā laika zīmes. Bet, lasīsim, kas notika ar tām gudrajām un ģeķīgajām tieši tāpat? Viņas iesnaudās un gulēja. Tā kā te jau tas var parādīties arī kā tāds nāves tēls, mēs nomirsim. Un tad skanēs tā balss, Kristus nāk. Un, protams, ka ļoti grūti ir tad varbūt to pārējo to sarunu ar tām ģeķīgajām, tām gudrajām un tā tālāk. Nu, uzreiz tā saprast, nu, tur ir skaidrs, ka nevarēs vairs šo te ticību iegūt tad, kad tu esi jau aizgājis gulēt bez eļas, ja? Tas tikai ir skaidrs, ja? Tu esi aizgājis gulēt bez, tu esi nomirs bez ticības. Jā, tu esi bijis kristīts, iesvētīts, laulāts un pat apbērēts. Un nolikts gulēt. Un tagad tu pamosties, bet eļas nav. Jā. Tur ir tas galvenais. Tā kā ir ļoti svarīgi, ka mēs redzam arī, ka tas pasaules gala apraksts, viņi nāk kopā arī ar mūsu dzīves galu kaut kādā veidā sasaistē. Ja? Arī tas, ko mēs runājam iepriekš, tas teksts, kas ir, mēs nezinām, kad nama kungs nāk, viņš nāk vakarā vai pirmajos gaļos vai rītā, ka viņš atnākdams mums neatrod guļam. Ja? Ka tas ir gan teksts par pēdējiem laikiem, gan arī teksts par mūsu pēdējo dieniņu un stundiņu. Ka tas kungs nāk mūsu dvēseli pie sevis vest, ja? Ņemt mūsu pie sevis. Ja? Vai mēs esam nomodā, vai mēs esam ar eļu lukturos, vai mēs esam ar ticību, vai mēs esam nu, ticībā. Ja? Un, protams, ka tā izbaile viņa ir, un viņai jābūt. Un te ir tas, ko es lasīju to vienreizējo tekstu, kas ar milzīgu sirds trīcēšanu tā pirmā daļa tiek izlasīta. Ja? Netiesājiet priekšlaikus, pirms tas kungs nāks. Ja? Kad tas kungs nāks, tad tiks atklāts viss, kas ir mūsu sirdīs. Tas viss nāks gaismā. Nu, patiesību sakot, liek satrūkties tie vārdi. Bet tālāk apostols turpina. Un tad katram būs sava uzslava no Dieva. Jo grēki ir piedoti, vainas ir atklātas. Mēs jau viņus saprotam, mēs jau viņus apzināmies un atceramies. Mani grēki, man acis priekšā ir vienmēr, saka Dāvids. Kā lai neizbīstas no tā kunga nākšanas. Bet tas kungs viss, mūsu grēks ir metis sev aiz muguras, kā to Jesaja saka. Un viņš uz viņiem neskatās. Viņš nāk pie mums kā pie saviem mīļiem bērniem, lai dotu mums mūžīgi nesatricināmu valstī. Mēs gan varbūt izbīstamies pirmā brīdī, kā apustuļi izbijās Kristu ieraugot augšām celšanās dienā. Vai te nebija bail viņiem? Bija bail. Ne tikai par to, ka viņi ieraudzīja kaut ko pārdabisku, bet par to, ka tas kungs ir atnācis. Jo tas kungs jau atnāca kā? Viņš atnāca pie tiem, kas bija no viņa atteikušies, kas nebija viņu apliecinājuši, kas bija pamukuši kur kurais. Nu kā, tas man ļoti patika arī mūsu vēl tagadējais Rīgas prāvests izmantoja to kā tādu ilustrāciju. Iedomājieties, ja kāds labs draugs būtu ielikt cietumā un ne par ko, un neviens no viņa draugiem nebūtu viņa aizstāvējis. Tātad viņš iznāk no cietuma un nāk pie viņa. Briesmīgi. Ne? Nu, galīgi nepatīkami. Nu, nevienam negribētos tikties, ja?
Vēlas knāba aizdevēs.
jā, jā. Nu tā tad, nevienam negribētos tikties, bet šeit ir pavisam citājiem, Jēzus atnāks ar kādu. Šalom alehi, miers. Miers ar jums.
Tā kā nebaidies mūsu lukturos, eļa būs, jā. Mēs esam informēti.
Un pat tad, ja mēs aizmiksim, tad, ja mēs aizmiksim, eļa būs līdzi. Jā, eļa ir līdzi, eļa ir lukturos, tā ir ticība. Un nāve nevar šo ticību atņemt. jaunavs aizmiga. Un kad pamodās, tad viss bija tieši tāpat kā pirms aizmiga. Vai nu Eļļa bija, vai nu nebija. Eļļas klātbūt nebija atkarīga no nomoda, tad nīziņā, no tā, vai tu esi dzīves tajā brīdī, vai miris, vai tu apzinies to, vai neapzinies, tā Eļļa vienkārši tur bija. Kurš gulēdams apzinās, ka viņam ir Eļļa lukturos? Sapnī visu laiku domā, o, man lukturi Eļļa. Nē, viens par to nedomā. Bet, kad pamostās, tad viņa vai nu ir, vai nu nav. Un tas ir atkarīgs no tā, kā tu esi iemidzis, vai tev pirms tam bija, vai nebija, ja? Tas ir svarīgi. Nu jā, te ir, protams, tādā pārnesta. Un tāpat kā mēs ejam gulēt, mēs, nu, kad mēs guļam, mēs bieži vien nedomājam par savu ticību, vai ne? Vai mums ir ticība vai nav? Pirms gulēt iešams, ja mums ir, tad, kad pamodīsimies, arī būs. Un ja nomirstam Dievu lūgdami garīgā nomodā, tad arī pamodīsimies ar ticību. Nē, tas brīdis ir pats brīdis. Nāve jau nav nekas briesmīgs. Tikai tās nāves bailes ir tās trakās. Tā kā... Tā ir, jā. Jā. Nu, ko, šeit mēs drusku tad apstājamies. Mēs esam pirmo 15. Panta, tas ir 25. Nodaļas, līdz 13. Pantam esam paņēmuši. Un tālāk mēs par to runāsim.
490 mācītāji paskatīt.
O, Žermēnā jau ir. Labi. Šodien mums Žermēns saka, ko dziedāt, tas ir labi.